Radio Okapi.
Sangona Bissot, Marco Moulumba.
Okapi.
Na bokuse Cour pénale internationale, les bandits bosambisi Jean-Pierre Bemba s'est payé fundi vice-président ya kala ya Congo démocratique na mambi ya bobomi bato pe bokamati basi na makasi eleko ya bitumba o ekolo Centrafrique limpinga ya balobeli baye bamonisi bozangi bosembo na esambiselo ya CPI pona likambo ya Jean-Pierre Bemba. Secrétaire exécutif ya parti CNDP alongwe au parti Eye Kambasu Mveve amonisi mokano moye o masolo na bapandi sango maposo awa na Kinshasa puna ye mbula mataji ekokisi maye bayokanaki na Goma. Na nord ya Katanga bazui moto moko na bokono ya Bukabuka omboka Kalenga na nord ya Kalemi abakisa mina mosusu abeli Bukabuka kuna na territoire ya Tanganyika. Mbote na bino banso pe boyei bolamu osango tolengeli pona bino na poko ya lelo okotela lelo Cour pénale internationale e bandi bosambisi Jean-Pierre Bemba CPI efundi vice-président ya kala ya Congo démocratique na mambi ya bobomi bato eleko ya bitumba na mpe bozwi basi na makasi eleko ya bitumba o ekolo Centrafrique bipai wapi atindaki basoda baye nzokande limpinga ya balobeli baye Jean-Pierre Bemba bamonisi bozangi bosembo na isambiselo e ya CPI mpona likambo ya Jean-Pierre Bemba. Bobele na sango ya poko alelo, mikano misato ya Cour Supreme ya Justice, mitelemi sima ya mwa ngonga moke ya bomonisi yango na makoma ya efelo ya esambiselo eye. Mikano miye emonisi kombo ya bamagistrato, bazuzi kama mibale na tukumitano, bazwi pete ya likolo kati ya ekolo Mobimba. Ezali president ya Conseil supérieur ya magistrature oyo, azali pe premier président ya Cour suprême ya justice, moto azwaki mikano miye oposo eleki, nzokande ministre ko yangela kamambi masembo azwi pe mokano ya ongambo ya ye ya kotele misana ino likamboli ye ya ba magistra. Bo bendani boye bo sepelisi ba isendika ya ba zuzite, bango basengi te bakondi babengisa session ordinaire ya Conseil supérieur ya magistrature pona kolobela mo makambo manso. Toyoka Edmond Isofa, premier vice-président ya syndicat autonome ya ba magistrat ya Congo.
Je constate tout simplement
Nazali komona te eza la président wa yambo eza la ministre wa mambi mavusembo mukanda mwaye bazali kolobali kambo ya conseil supérieur ya magistrature kasi nazali ko kamwandenge bazali ko bengisa likitali ya conseil NAT tozali koloba lokola syndicat ya ba magistrat esenge keseko esengeli kotosa bokaboli bwa pouvoir komikoti sana makamu ya pouvoir esusute pe kotosa mibeko mizali kotonga ekolo ekomisi koyo mibomi bale conseil supérieur ya magistrature ezali kosangana te po nini bakoki kobianga likita te po bamagistrat baluka biyano na makamu matali bango ya solo bomikotisi yo makamu mabino bozali pamba te pouvoir yoko ekoki kosenga na pouvoir esusu esalela ye rapport ya makamu matali ye
te.
Bobele na sango eye bazuzi baye ya sika baponomi sima ya mikano bafundi lingomba ya bazuzite yango moto eti songi songi epai ya ministre pona kotelemisa likambo ya boponi ba magistrat bana kasi molobeli wa justice indépendante aboyi makambo bafundi lingomba liango. Thomas Uchudi na elobeli ya Jeff Ngoi.
Justice indépendante
et salie que la NATP et kamati mekoyo kote ndenge yoko po ya intersyndicale ya ba magistrat kasi yoko meko ikamate maki pe babaki yango polele obifelo na ndingisa ya moto akamata ki yango pona nini bino bato bozali o parke ya Gombe bolingi batinda bino epa yesusu te nyoso wana ezali bilobaloba na bosembo meko ikamate mi pe ekolobabiso magistrat moko te ba mukomeli mukanda soki tembe bosengeli kotuna moto azwi meko ina to secrétaire permanent po ayebisa bino bosembo.
Nzoka nde na mukanda mwaye ya mwazomi na mwambe sanza tozali na yango ministre ya mambi masembo asengaki na président ya conseil supérieur pona kotosa Koma ya mobe kolikondi ya ekolo tope constitution ministre Luzolo Bambi a bakisaki na bolobite bobele mokondi wa ekolo moto ako azali na makoki ya kopona ba zuzi na bosenga ba conseil supérieur ya magistrature kasi secrétaire permanent ya conseil aboyi kopesa ya ye makanisi. Kambasu Mveve azali secrétaire exécutif ya Lingomba Eto, parti politique ya CNDP. Ye Kambasu Mveve azui mokano ya kolongo akati ya parti e ya CNDP. Amonisaki mokano mwaye mwaposo moleki o masolo na bapandisango awa na Kinshasa. Ye Kambasu alimbola ki na bolobite alongwe na CNDP e pambate mbula matadi ekokisi maye bayokanaki na Goma. Na Goma sango na Bernardine Diambo.
C'est depuis samedi passé que j'ai démissionné de.
Wana ezali mongongo ya Kambasu Mveve, ye azali susute kalaka wa CNDP wuto mokolo mwaposo moleki, pona ye bosenga wa CNDP esi ezui eyano. Tosenga kite eba botola manduki ya babundi banso, yango ezali kosalema, yango nde mokonzi wa ekolo alobakite, esengeli kosili sa makasi ya babundi banso. Bozongi babaki mbitumba, basi batye loboko atako lisangali ya Starek esi esalemi. Ngambo ya CNDP molobeli wa parti politique Mahamba Kasiwa andimi ata mokete likamboli na pona ye boyokani kati ya CNDP na mbura matadi ezwi na ino eyanote mingi likamboli tali bo bengani ba FDLR na babundi basusu pe ya bakim bitumba bana Kongo ba bazwami bikolo nzinga zinga pe kondiba ma ya bapete ya basoda bakala ba CNDP maso mana mazwi na ino eyanote Kambasu alongwe Aza libre, CNDP ezali parti politique ezali nyoka ya mitumi ebele. Lelo bakoki kokata moto moko lobi mosusu ekubima. Mokano mwa bosangisi bayi CNDP okati ya mbura matadi ya etuka yango esi esalema. Lelo yo, ye azwami kaka okisasa bisika azali koloba ete alongwe okati ya CNDP. Utogoma, Bernardine Diambo mpoya, Radio Okapi.
Bo bele kuna na Nord Kivu bayi sektor ya Kichanga mingi na mboka Mpati chefri ya Bashali ba monisi misala makasi miye ba soda ya FRDC bazali kosali sabango ba monisi ongambo moko ba FDLR bazali ko bundi sabango ongambo esusu ba soda ya FRDC bazali ko nyoko lobango ba kima bitumba na Kalengera pe Mpati ba monisi te bazali ko memisa bango biloko na taka molai ya kilometele. Komanda ya 22e secteur ya FRDC na Kichanga amonisi makambo mana kolonel Inosanzi Mulinda alaki ko kanga basoda banso ba konyokolo bayimboka. To keina sango na nor ya Katanga bipai wapi bazwi moto moko na bokono ya buka buka omboka Kalenga mission ezali nataka ya kilometre tukuminei onzela ya Kabimba kuna na nor ya Katanga sango eye monisami na mokambi ya district ya Tanganyika mpe ba motango nyoso ya bato bazali kobele buka buka ekomi ya mibale sango ya François Xavier Mibe na ndimbola ya Giro Genia Mpala.
Bokonobwa buka buka ya mibale eye mona niyo nor ya Katanga e mona ninde epai ya mwana moko ya mbula misato omboka Kalenga mission na mikolo mileki mwana moko ya mboka ena awaki na bokono moko e mona na kilokola buka buka. Bana sambo ya sektor ya Kalenga na zone ya sante ya Niemba otelitwale ya Kalemi ba zaliko lande la bango na minganga. Pona oya ya mbope ya mibale laboratoire e moni siso lote ezali bokono ya buka buka e ndimami pe lokola na minganga ya zone ya sante ya Niemba ya Kalemi, pe ya programme élargi ya vaccination, ya médecin du monde France, pe ya UNICEF, monganga ya PEV Tanganyika Kolman Madika alobite bokono buka buka eye monani honor ya Katanga ezali bongo bitumba eye sengeli kobundela o mikolo mizali koya bakondi ya baimboka pe ya bokolongono bwanzoto ya district bazali kobongisa lolenge ya kosala kati ya programme élargi ya vaccination. Mokambi ya district ya Tanganyika Maurice Kioningoi asengi na baimboka bayeba ntina ya mabongisi maye.
Na sango eye ya bokono bwa buka buka na nor ya Katanga ndeto sukisi na yango sango tolengelaki pona bino na pokwa lelo botikala malamu pe boboto o mabota mabino.
Okapi, Okapi, eh. Adio, Okapi.